Kuhajmo. Sestro Nikolino.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vsi, ki ste zdajle v službah ali pa na poti, dobrodošli ob naših valovih in povabljeni k poslušanju naše današnje oddaje. Dobar dan želimo tudi sestri Nikolini.
Dobar dan.
Prejšnjič ob koncu sva poslušalke in poslušalce povabila, naj se pred jedjo in pojedi tudi zahvalijo, ne, Bogu, in tudi priporočijo, morda tiste, ki nimajo, da bi vsi na zemlji lahko uživali kruh.
Ja, mi smo res lahko srečni in premalo smo hvaležni za vse darove, za vso hrano, ki jo imamo takole dan na dan, seveda kar dokaj v obilnih merah. In je res molitev tista najlepša zahvala in priprošnja, da bi nam kruha in hrane nikoli ne manjkalo. Zato pa tudi že za delo nekje se priporočimo za blagoslov, da bo to, kar delamo, uspeh imelo, se pravi blagoslov, da bo z blagoslovom prežeto in bo potem tudi dober tek imelo, oziroma bodo vsi z veseljem, ker se ta toplina, ta ljubezen nekje pozna tudi na izdelkih, že tekom dela, kaj šele potem na izdelkih, tudi tisti to opazijo, začutijo, ko pridejo kome k mizi.
No, vse poznamo stavek, z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo.
Tako, drži. To drži in Bog daj, da bi to vedno se tega bolj zavedali oziroma spolnjevali.
In kakšno bo najno današnje delo?
Danes bi pa pripravljala tako enostavno delovniško kosilo, bi kar sarmo. Ni treba juhe, na primer, če bo sarma, pa eno prilogo zraven, ali pa bi kar rekla recept za en dober ajdov kruh, ki je lahko s semeni ali brez semen celo pripravljen. In še eno takšno, tudi bolj nasitno jed kot sladko recimo, bi pa bil lahko rižev narastek ali pa narastek iz kakšne kaše.
Tako, slišali ste, spoštovane poslušalke in poslušalci, kaj nas čaka v nadaljevanju, povabljeni, da nam tudi danes prisluhnete. Ja, sarma je torej tista, s katero bova začela. Pa kar povejva, kaj vse potrebujeva, kaj vse je že pripravljeno tukaj na mizi, da bova pripravila tole sarmo.
Ja, za sarmo rabimo kislo zelje. Zdaj imamo narezano kislo zelje, nimamo pa glave okisane, imamo samo svežo. Lahko pa gremo kupiti, seveda, da je glavica kisla in mehno iz te glavice dobimo še narezanega zelja, ki ga med sarmo potem tudi porabimo. Imamo pa svežo zelje, glavo doma, spravljeno zdaj v tem za to zimo, ki jo pa lahko si prav tako pripravimo v sarmi. Bomo vzeli narezano kislo zelje za to in pa eno tako srednje veliko glavo, da vse enih 15, 18 ali pa celo 20 listov iz nje dobimo, ampak to zeljno glavo moramo najprej prekuhati, da omehčamo, omedimo liste, v katere bomo lahko meso zavili, ker takole surovi listi so krhki, trde, niso toliko prožne in bi bila zelo taka robati zavitki. Zavremo vodo, jo malo posolimo, dam žlico dve kisa tudi noter, ali pa tri mogoče celo, in mehno kumine, pa potopim mehno tale storž že kar noc iz vrta, da pride čim bolj vroče tudi v sredino glavice in pustim, da zdaj vre, dvignem, liste zunanje luščim, dokler so se dajo, ko so že toliko omehčane, pa spet vrnem, tako da na zadnje imam vse razlistano, kuhano, svežo glavo. Ali pa kislo, ko vzemem, razlistam, poberem, stanjšam rebrca, ali pa gornji del, ki je mehno trši, odrežem, zlasti, če je mehno večji list, da pripravim dokaj velike oziroma srednje velike liste za zavijanje not mesa. Potem pa mesni nadev, to je tale mesna sekanica, rečem, spet dve vrste, tri vrste, zmletega mesa je treba imeti in to meso pa samo še začinimo. Solimo, malo popopramo, čebule in česna dam zraven, fino sesekljanega, eno jajce tudi. In spet dobro premešam, premesim, 2-3 žlice juhe, vode pridam, da se sočen nadev naredi, malo počaka. No, potem pa vzemem eno tako primerno posodo, kozico, v kateri bomo to lahko skuhali. Lahko delamo sarme kar za 2-3 krat in jo potem bomo se spravili, ali pa za enkrat oziroma za eno večjo količino komaj. Posodo, v katero bomo sarme nalagali, dam mogoče 2-3 kaplje olja na dno, potem potresem narezano zelje, ki je pri tej glavici ali pa posebej kislo narezano, dam takole, da je nežno po dnu te posode potreseno. Meso pa razdelim po vseh teh listih, kar kot cmoke, oblikujem v takeno srednje, debelo, krajšo klobasico in lepo v njih zavijem zdaj tale zeljni list, z ene strani z leve nekje zagrnem čez meso, od sebe tja zavijem klobasico in z druge strani pa samo zataknem tale mehkejši del lista v sredino tega mesa, tako da se ne more odvijati. In jih nalagam, da je spet ta končan zavitek spode pod mesom v posodo. Vmes je pa dobro dati kakšne rezine, prekajene slanine ali majhno kranjske klobase lahko, bo sarma seveda neprimerno okusnejša. Zdaj, še običajno zelje ni tako kislo, ga ni treba oprati, če je pa kislo, je pa ga tudi dobro že oprati, da nam ne bo prekisla sarma, zlasti, če nimajo radi, da je ne vem kako kiselkasta. No in zdaj je treba dati ponovno še mehno narezanega zelja, gor lahko še eno plast klobasic, teh zavitkov naredimo in naložimo, tako da smo vse sestavili, porabili zelje, meso, tudi to prekajeno mesnino ali kar smo še zran kot dodatek si dali po plasteh ali med klobasice. In zdaj, kar s to posodo, v kjer imam tale mesni nadev, vzemem, nalijem vode, tople ali pa že vroča, na štedilniku se pripravlja kuha, zlijem posodo, ko da še to posodo poplaknem in zalijem sarmo, da je skoraj do vrha tekočine, skoraj ne pa čez sarme. In obrnem en porcelan krožnik na sarmo in s pokrovko pokrijem posodo pa dam kuhat. Zato, da ta krožnik drži sarma skupaj, da med vrenjem ne jih vrelc, če preveč vre, majhno dviga, odpira list in kakšen krajši ovoj recimo nam skoraj da odpre in hoče biti list na površju. In tako so lepo skupaj kuhane, kako dolgo naj vro. Pol ure, 40 minut je že dokaj dovolj in že med tem časom pripravljamo omako, s katero zdaj šele zabelim oziroma dopolnim z omako. Omaka je okusnejša, če prepražimo čebulo. Zdaj, kdor pa nima preveč rad oziroma mu ne de dobro, naprimer pražena čebula, pa lahko samo pogreje 2 žlici olja. Zameša zdaj v tole maščobo samo žlico moke, tako da se moka porazdeli v maščobo in zalijemo z 2 decilitra paradižnikove mezge. Pustimo, da pride do vrenja, se zgosti, še bo treba majhno vode priliti. In ko omaka dobro prevre, jo pokusimo, če je dovolj slana, premalo in kakšna je že sarma, tudi je dovolj slana ali je tudi malo bolj kisla recimo. S tem se stavimo, tako da tole omako zlijemo zdaj po sarmi, seveda krožnik omaknem, polijem tole omako, poplaknem kozico in samo za ročaje dobro pretresem, da se tale omaka porazdeli po vsej sarmi in pustim, da zdaj skupaj še prevre. No, končno spet skupaj je treba pokusiti in če je dovolj slana, ravno prav kisla, če bi pa bila le preveč kisla, bi pa kar za nožlico 2 kisle smetane majhno omilili, to pikantnost ali mogoče malo preveč slana se nam zazdi. In zato dam tudi ščepec moke v smetano, prilijem kakšno žlico omake, če nam je dovolj že, ali pa če je bolj malo, pa prilijem vode, da je to zelo dokaj tekoče in tudi po sarmi polijem, malo potresem, da še zdaj tudi minuto dve vre in tako ugasnem in sarma bo počakala do serviranja. Zraven sarme pa seveda najhitreje, da odrežemo kruh oziroma imamo nekaj od kruha ali žemlja ali je svež ali je domač ali je včerajšnji kruh, je že najmanj pomembno, pravzaprav samo da je. Lahko zdaj, če so vsi skupaj, bodo pri kosilu, da se bodo zbrali, lahko kar skuhamo majhno na take primerne kockice, krompir ali malo večje kose, ali celo na listke, da 10 minut vre, ker bo se modilo oziroma bo ravno prav, ko bodo prišli, sarma je že, krompir samo odsedimo in ga z kapljicami olja zabelimo in ponudimo k sarmi, pa bo kar zelo okusno teknilo. Krompir prej solimo oziroma poskusimo tudi vodo, da ja nismo pozabili, ker če bo neslano, ni tistega okusa. Že sol je prva, ki daje eno polnino okusa.
Poslušate Radio Ognjišče.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Ja, pravite, sestra Nikolina, da bo kruh zelo sodil k tejle sarmi in najbrž bo še najbolje teknil, kar doma pripravljen domač kruh. Tudi midva ga bova zdaj nekako poskušala pripraviti, saj z besedami, ne?
Tako, kruh je seveda daljšega postopka, je pa tako najhitreje zdaj, da ga mehno opišem, kako bi se lotili in da res ni nič težkega, pravzaprav samo čas je treba imeti na razpolago, da bo lepo vzhajal in se potem lepo zapekel. Da bo ajdov kruh, rabimo seveda ajdovo moko, potem pa še krušno moko. Naredim takole, da dam eno tretjino ajdove moke, pa dve tretjine ali pa celo tri dele, pravzaprav tri dele krušne črne pšenične moke, ki je za kruh, zato dam pa 25 dekagramov, vsaj tu ukvirno, no, da odmerimo, odtehtamo ajdovo moko v skledo. Potem pa zavrem vsaj pol litra vode, ki jo osolim z eno kavno žličko soli in to vrelo vodo prilivam v ajdovo moko, z kuhavnico mešam, da dobim magari mokre žgance. Ali pa bolj že omaki podobno, nič za to, boljši kakor pa preveč suho napraviti. No in tole moko oziroma testo zdaj ajdovo mehno razširim po sklede, da se čim prej mehno pohladi, se pravi, da ni ravno vrelo ostalo. In do tresem, do sejem ali pa že imamo tehtano 75 dekagramov te krušne črne moke. To je tip 850. Zdaj slano imamo že. Vzemem dve deki kvasa, ki ga v eni posodici z pol žličke sladkorja, z dve žlici toplega mleka ali tople vode razmešam, da je tekočina in zlijem v jamico sredi te moke. Tako da prav eno večjo vdolbino naredim in pride v to toplo podlago, ker od spodaj je pa zdaj ajdovo toplo testo. Tole pomešam tudi z malo moke, kar s tole vilico navadno mešam, se najlepše razmeša, ker na žličko se samo lepi tale cmok kvasa. Z vilico se pa razdrobi, raztopi, zamešam moko, da je rahlo gosto in pustim, da začne vzhajati. To je kar tekom 5 minut mogoče. Medtem še pripravim, kaj je ne 3-4 decilitre tekočine bi še rabili za prilivanje, da začnemo zdaj mešati testo. Z roko mešam, prilivam, je mogoče malo mleka za porabiti, ostalo pa potem vodo, ampak ne prehitro prilivati, kar dobro pregnest, premesiti, da potem šele bomo videli zdaj od te ajdovega testa ta pravo gostoto. Napravimo kar mehko oziroma tako sočnejše testo, ne presuho napraviti in ga pregnetemo, prilijem še 2-3 žlice olja mogoče, če želimo ali ni nujno, je bolj sočen, še bolj svež kruh nam bo ostal. In ga pregnetemo, kar do 10 minut ga potem z obema rokama gnetem lepo, pa pustim zdaj pregneteno testo v skledi, pokrijem, da vzhaja. Eno dobra ura in testo je vzhajeno. Zelo prijetno toplo testo pride tole narejeno. Potem pa ga pognetem, spet z eno roko, z drugo roko pa potresem še malo semena, če imamo sončnice, bučnice, kaj že je lan, sezam mogoče, nekaj od tega ali vse tele stvari, vsakega pomalo mogoče. V drugem primeru pa nimamo nič semen, pa bi radi nekaj noter dali ali pa imamo možnost, da so orehi, da so luščene, čeprav so še jedrca, jih kar z eno roko podrobim, pa njih par zamesim ali pa eno pest, bo kar bogat ajdov kruh z orehi recimo ali pa samo semeni. In zdaj tam tole v košaro pokrito ali v skledo pokrito servieto, ki je pomokana tole testo, da ponovno vzhaja eno uro. V drugem primeru pa, če ne bi dali kot hleb peč, pa dam v pekač, tak z višjimi stranicami, srednje velik, ki ga namažem. Noter zdaj enostavno nanesem, potlačim, poravnam tole testo, ni treba niti preveč se truditi ravnati, je kar takole ostalo, majhno režasto sem in tja, in pustim vzhajati do eno uro. In bo pom pekač prišel in ga postavim samo v vročo 200 stopin pečico. Če bomo pa kot hleb pustili vzhajati, bom pa servieto odgrnem potem, obrnem na pekač, ki ga pa prej pogrejem. Tako da na vroč pekač obrnem to testo, naredim z nožem dve zareze, samo tam do polovice mogoče, samo ne prerezati, a ne, samo zareze, in mirno postavim vročo pečico, mora biti vroča, če je lepo vzhajeno testo, da ga dvignem. No, in pečem, da raste, barvo dobi, na 200 stopinjah se bo pekel mogoče kar dobrih 40 minut že. In zdaj kot hleb se bo pekel tja skoraj do 1 uro. Kot v pekaču, ki je malo širše, tanjše nekje, se pa peče tudi do 50 minut in tako imamo kruh zdaj pečen. Lepe barve, zmanjšana temperatura, lahko celo do 170 nazaj bila že zadnjih 10 minut. No, pol že ugasnemo in čez 5 minut ga postavimo ven iz modela, iz pekača ali tega pekača, ko se peko noter ali pa kot hlebec, damo iz pekača na desko, pokrijemo in pustimo, da se ohladi. Če pa želimo, da bo mehka skorja prišla, pa ga samo ometem, če je slučajno kot hlebec, da je bil pomokan od spode in ga takoj namažem z oljem. Z čopič vzemem, seveda vročega pa ne moremo drugače in z kapljicami olja premažem, se upije, potem šele pokrijem čez par minut in tako ni mastna skorja in je mehka in kruh je tudi lepe, lepe barve.
Ko so že na začetku govorile o molitvi, ali tudi morda kruh, preden ga daste v pečico, blagoslovite, pokrižate, no?
Ja, ali pa še rajši rečem, križ Božji naj se lepo speče, ali pa zdaj pa v miru naj vzhaja, da bo raho, da bo dober kruh, da bo okusen kruh in tako ta blagoslov, ta žegn, ta misel, že samo tiha misel je lahko tisto spremljanje, ki res prinaša blagoslov, uspeh pri delu. To je tisti blagoslov ravno.
Kuhajmo sestro Nikolino.
No in še pri eni stvari bomo danes prosili za žegen za blagoslov pri riževem narastku.
Ja, to je preprosti narastek, ki ga imajo vsaj mlajši zelo radi, zlasti, če je sadjem nekje sestavljen in zapečen, je toliko okusnejši, sočnejši, kakor sam rižev narastek na sebi. Zdaj, na mesto riža lahko rečem, da tudi vzamemo proseno kašo, ki jo prav tako kako riž operemo, ali pa je prosena kaša, ali celo ajdova kaša. Zdaj, kakšni morda poznajo že oseno kašo tudi, samo tisto le mehno, več časa rabi, da se zmehča, ali pa jo celo namočim prej. Zdaj, rabimo za en liter mleka, ki ga osolim z dobre pol žličke soli, pridam časi dam kakšno žlico dve olja noter, ni pa nujno zlasti, če je domače mleko, je kar dokaj polno, a ne. Zakuham 2 decilitra opranega riža. To je pa riž, ki ni glaziran, ni poliran, ni za praženje, prav za kuhanje. Da bo ta rižev narastek res tak, kot ga poznamo in kot si ga želimo. Če imamo mi ta ozek, dolgozrnat glaziran riž, ta riž se kar rasuje, tudi ko želimo porcije narastka dati z posode na krožnike in podobno, se ga ne da deliti, ker se kar rasuje. No in ta riž za kuhanje, to so taki tabela zrna, tudi nalomljena zrna so lahko, ker časi piše nalomljena zrna, lepo se izkuha sluz in ta veže in ta daje tudi okus, ravno okus da. No in zdaj kuham riž tam do 25 minut približno, večkrat pomešam, da zelo mirno vre, skoraj nevidno in se zgosti in tako lahko mi riž skuhamo kdaj zvečer pa pustimo. Ali pa smo ga zdaj skuhali in ga bomo pripravili že za peko, pa bom potem šla še umiksati enih 5 dekagramov margarine. Pridam 2 rumenjaka, zano 2 žlici sladkorja pridam tudi, malo limonine lupine naribam zraven, iz beljaku pa napravim trd sneg in v sneg dam tudi zano žlico sladkorja ali pa en vanilji sladkor. Zdaj še v rumenjake, ko zamiksam, dam žlico ali pa 2 smetane kisle, če je potrebno in tole zamešam v kuhan riž, kar v tej posodi, kot je bil kuhan. In zdaj, ko je tale zmes rumenjakov masla umešana, porazdeljena po mogoče še malo topu tale riž komaj ali pa je celo vroč, se kar raztaplja, kar zmehča se, hitreje, lažje zamešamo, potem pa šele pridam sneg. In zdaj kar v večjih par obratih zamešam, da to kar porahlja, ker sneg dam za to, da porahlja. Sicer ga pa kar zmiksamo zraven, cela jajca, da ne delamo snega, se nam mudi, pa bo tudi dober riž oziroma narastek. In zdaj polovico te zmesi dam v pekač namazan ali pa v narastkovo skledo, v kateri bomo servirali, če imamo dovolj veliko naprimer. In polovico poravnam, da je po pekaču razširjen riž in po njem dam sadje. Lahko na hitro vzemem iz skrinje, samo preplaknem, recimo zmrznjene jagode, borovnice, kakšno češplo, jagode grozdja, ker nimam časa olupiti 5 jabolk. Ali pa sem prej pripravila že jabolka, jih naribam na listke ali pa na rezance, pa kakor za jabolčni nadev, razširim zdaj po tem rižu in pokrijem z drugo polovico riža. In po vrhu s kakšno žlico smetane sam pokapljam, zlasti, če nismo prej nič noter dali je, in lepše zarumeni, kjer je majhno smetano pomazano. Pa postavimo v vročo pečico, tako da se peče in dobi lepo barvo. To je zdaj tekom ene pol ure. Pol pa tudi lahko ugasnemo, ko je že lepa barva, skoraj bo pol ure, naj bo kar ugasnjeni pečici, da še se ta temperatura malo izkoristi in potem direktno iz pečice že lahko ponudimo za drugi del kosila.
Morda še kakšen kompot zraven, ne, iz shrambe vzamemo, da bo bolj tekoče, recimo.
Tako, se bo podalo, sigurno, zlasti, če smo not dali komaj malo sadja ali pa neč na se zadnje, takrat pa je obvezno, da je nekaj, ali je kompot, ali z kozarca že, ali smo ga že prej skuhali, recimo, celo čežano napravili in nekaj temu podobnega.
Takole, spoštovane poslušalke in poslušalci, upam, da ste se imeli prijetno tako ob poslušanju oddaje, kot tudi ob pripravljanju jedi, ki smo jih danes predlagali oziroma jih je predlagala sestra Nikolina in zato se ji seveda zahvaljujemo ter seveda tudi v prihodnjih dneh želimo veliko dobrega, veliko blagoslova.
Tako, tudi vsem, ki smo bili zdaj skupaj, ki smo se slišali ali pa kateri bodo po internetu pobrskali, da to lahko vidijo, kaj je bilo, malo preberejo ali pa že po naslovu vedo, kako se naredi. Vsekakor želim res blagoslova pa veselja in nasvidenje.
Naseden je prihodnjo sredo in do takrat seveda, kot že omenila sestra Nikolina, obiščite našo spletno stran, kjer so objavljeni recepti, prav tako bo tudi naš spletni audio arhiv, kjer lahko tudi poslušate naše oddaje. Z Bogom vam želim Matjaž Mrljak.
Ste kaj zamudili, si česa niste zapisali? Obiščite našo spletno stran radio.ognisce.si. Tam so objavljeni vsi recepti iz današnje in preteklih oddaj. Prisluhnite nam znova danes teden ob istem času. Bog žegnaj.
Kada smola ti pokvari dan, premagaj solze, bodi nasmejan, tudi tebe enkrat sreča obišče. Pomembno je, da nisi sam, reci si, prijatelja imam. O meni je radio ognišče.